Rádio Praha, zprávy.
Policie zkoumá původ 16 milionů matky ministra Kocourka. Na bezpečnost a pořádek bude na Šluknovsku i nadále dohlížet více policistů. Schillerova hra Úklady a láska zahájila letošní ročník festivalu divadel Moravy a Slezska. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Okolnosti milionových obchodů matky ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka zkoumá protikorupční policie. Ta se případem začala zabývat na základě informací z médií, nyní shromažďuje a vyhodnocuje dokumenty. Martin Kocourek musí podezřelou finanční transakci svojí matky, které se na účtu podle Mladé fronty dnes objevilo 16 milionů korun na prodej akcí, vysvětlit také kolegům z vlády. Vedení ODS mu dává čas do konce týdne, potvrdil to minister spravedlnosti a místopředseda strany Jiří Pospíšil.
Celá klíčová bude v této věci schůzka pana premiéra s panem ministrem průmyslu a obchodu. A na té schůzce buď pan minister průmyslu a obchodu dostatečně vysvětlí původ těchto peněz, a nebo bude na panu premiérovi, aby rozhodl, jak dále v jeho věci postupovat.
Předseda opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka míní, že chce-li Kocourek obhájit své místo ve vládě, měl by objasnit tuto věc v řádu hodin.
Pokud ministr Kocourek nebude schopen tuto věc rychle, uspokojivě a jednoznačně transparentně vysvětlit, pak není žádný důvod, aby nadále setrvala ve vládě. Já věřím tomu, že i premiér Nečas si to uvědomuje, protože on sám velmi rád hovoří o své vládě jako o vládě boje proti korupci a není možné, aby v této vládě setrval ministr, který nedokáže uspokojivě vysvětlit tuto majetkovou transakci.
Dostat víc pacientů z léčeben a z ústavu do domácího ošetřování. To je cíl zákona o dlouhodobé péči, který připravuje Ministerstvo zdravotnictví spolu s resortem práce a sociálních věcí. Zákon je součástí další fáze reformy zdravotnictví, kterou představil ministr Leoš Heger. Od roku 2013 má upravit financování léčby a opatrování dlouhodobě nemocných. Šéf resortu Heger potvrdil, že domácí péči podpoří.
My z toho, co ušetříme v léčebnách dlouhodobě nemocných, tím, že ti pacienti přejdou částečně do toho sociálního režimu, tak bychom rádi věnovali do té domácí péče a očekáváme, že se tím nastartuje proces určitého přelivu pacientů do domácností, pokud ty domácnosti je budou schopni zvládat. A do jisté míry je to také otázka financování.
Ministr zdravotnictví Heger chystá také další změny pro pojišťovny i nemocnice. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na bezpečnost a pořádek bude v problémových městech na Šluknovsku i nadále dohlížet více policistů. Nebude to ale na úkor snižování jejich stavu v menších obcích regionu. Při setkání se starosty Šluknovského výběžku to uvedl ministr vnitra Jan Kubice.
Dojde k posílení těch místních odděleních a tady je ještě jeden problém, který je trošku atypický třeba proti jiným územním celkům, protože přišlo se mnoho migrujícího obyvatelstva, který prostě ta policie nezná, to je jedna věc. A druhá věc, všude je dobře, když ten občan zná svého policistu a policista zná svého občana, ale tady to jaksi nefunguje, to znamená proto ty mobilní hlídky.
Provozovatelé restaurací odmítají uvažovaný zákaz kouření v restauracích. 60% z nich to považuje za zásah do svobody podnikání. Plošný zákaz kouření v restauracích by měla přinést chystaná novela protikuřáckého zákona. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka by nová úprava přinesla problémy hlavně pro restaurace mimo velká města.
Pokud by ta novela byla schválena, tak v podstatě 30% těch kuřáckých provozů by se zavřelo. Více než 70% našich podnikatelů to bere jako omezování svobody podnikání, a to včetně těch, které provozují nekuřácké restaurace. Navíc je to skutečně určitý zásah do toho podnikání, protože stát opět mění podmínky podnikatelům během jednoho roku, dvou let vlastně opakovaně.
Schillerova hra Úklady a láska zahájila letošní ročník festivalu divadel Moravy a Slezska. Inscenace Opavského Slezského divadla je jedním ze 14 představení, která uvidí návštěvníci až do soboty v rámci přehlídky v Českém Těšíně. Hrát se budou jak v Těšínském divadle, tak v kulturním středisku Střelnice, a to dopoledne i večer. Kromě divadel z regionu, která se zapojí do soutěže o nejlepší titul, zpestří přehlídku i soubory ze Slovenska a Polska, míní dramaturg Ivan Misař.
Dáváme divadlům volnou ruku v tom, aby si vybrali inscenaci, o které si myslí, že je bude nejlépe prezentovat na festivalu. Vyplácí se to, protože ten výběr a ta dramaturgie toho festivalu je žánrově pestrá. Původně ten festival byl omezen pouze na region, ale protože byl zájem, se ten statut festivalu rozšířil s tím, že ta představení mimo region nejsou soutěžní.
A jaké bude v Česku počasí? Ve středu očekáváme zataženo, ojedinělé mrholení a mlhy, nejvyšší teploty 7 až 11 stupňů, při zmenšené oblačnosti až 14 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia.
V relaci Rádia Praha se dnes můžete těšit na tato témata. Ministr vnitra Jan Kubice navštívil Šluknovsko, oblast, kde ještě nedávno panovaly rasové nepokoje. V Česku vzniknou špičková vědecká centra za evropské peníze. Rozebereme, co budou zkoumat a jak se na nich bude Česko podílet. Potom se podíváme na stránky Denního tisku. A po něm v dnešní krajanské rubrice představíme osobnost Raymonda Snockhause, honorárního konzula České republiky ve Spojených státech. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech Rádia Praha přeje Jan Charvát. Ministr vnitra Jan Kubice už po třetí za čtvrt roku navštívil sever Čech. Důvodem je napětí mezi Romy a většinovou populací. Setkal se se starosti 10 největších měst a jednal s nimi o dalších možnostech, jak posílit policejní službu a snížit kriminalitu v oblasti. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Policie od 1. listopadu přijala 50 nových policistů pro Šluknovský výběžek. Půl roku až rok, než budou vycvičeni, zůstanou v problematickém regionu pořádkové jednotky z jiných krajů, které se tam střídají. Novinářům to po setkání se starosty řekl ministr vnitra Jan Kubice.
Za ty 3 měsíce se povedlo snížit ty problémy, které se týkají násilných projevů. To je to, co obyvatele Šluknovska vlastně nejvíc trápilo a trápí. To, co se nepovedlo, to je snížit tu drobnou kriminální trestnou činnost.
Přítomnost 50 členů pořádkových jednotek v regionu stála od konce srpna už 40 milionů korun. Přesto se podle policejního prezidenta Petra Lessyho stále nedaří snížit už vzpomínanou drobnou kriminalitu. Ta naopak podle policie vzrostla. Lidé vidí více policistů v ulicích a tak oznamují policii i drobné krádeže, které by dříve nehlásili, řekl Lessy. Podle ministra Kubiceho je v regionu velký problém s drogami, jejichž uživatelé často páchají právě drobnou kriminalitu. Starostové před setkáním poslali ministrovi vnitra v polovině října otevřený dopis, kde ho vinili z nedodržování slibu, že s nimi bude jednat každý měsíc. Jan Kubice se s nimi setkal poprvé v srpnu, krátce po incidentu, během něhož asi 20 Romů zbylo méně početnou skupinku mladíků. To vyprovokovalo sérii protiromských demonstrací. V terénu se ministr objevil i 10. září, kdy 3 městy pochodovali příznivci dělnické strany sociální spravedlnosti. Poté už nepřijel, což si starostové vykládali dali jako nesplněný slib. Ve Šluknovském výběžku se místní necítí bezpečně a spojují tuto situaci s příchodem nových Romů do regionu.
Mýho synovce před půl rokem tady taky přepadli. Jednou teda chytili, ale pak už se o to vůbec nemluvilo.
Já jsem tady rodák, tady je to problém.
Já nebudu na to odpovídat, protože bych řekla něco ošklivého. Bojím se jich a to stačí.
Jak už dříve uvedla starostka Šluknova Eva Džumanová, lidem zvýšená přítomnost policie nevadí.
Pak já mám velmi pozitivní informace od občanů, protože ty pořádkové jednotky skutečně jsou vidět v ulicích, jsou vidět na kontrole v hernách, v restauracích, kontrolují zahrádkářské kolonie. Opravdu jsou vidět a občané jsou spokojeni.
Situace ve Šluknovském výběžku se v poslední době poměrně sklidnila. Naopak další útoky se vyskytly v Novém Boru, kde začaly znovu působit těžkooděnci. Starosta Jaromír Dvořák ale nevěří tomu, že policejní posily mohou město takzvaně spasit. On sám se snaží působit mimo jiné na školní děti a mluvit s nimi o tom, jak se bránit násilí nebo jak se vyhnout provokacím.
Chystáme třeba pro žáky základní škol vůbec prevenci jako kriminality jako takové. Jsem si svolal žáky všech základních škol, střední školy, chci s nimi o té věci hovořit. Je to problém složitý, my musíme žít vedle sebe. Nelze nikoho nálepkovat, nelze nikoho vykázat, zavírat, jen proto, že třeba má i jinou barvu kůže. Na druhou stranu je potřeba důsledně ty věci trestat, to je evidentní.
V Rumburku pak začalo fungovat nové romské sdružení, které chce zlepšit poměry v komunitě. Také ono chce působit na děti a mládež, připomíná předák sdružení Jan Demeter.
Aby nedělali lumpárny, aby chodili do těch škol, aby se vzdělávali a aby tady byl ten pořádek.
Místní i politici se shodují, že se na problémy severu už zase začalo zapomínat. Starosta Rumburku a senátor Václav Sikáček nedávno řekl, že nevidí žádný akční plán, kde by byly seřazeny návrhy podle jejich priority, ani financování a časový horizont.
Musíme nadále spolupracovat, nadále provádět kontroly jak heren, tak sběren, tak dalších lokalit, kde nám hrozí nějaké nebezpečí.
Starosta Sikáček zároveň potvrzuje obavy řadových obyvatel, že sklidnění situace je jen dočasné. Podle jeho slov přibude v novém roce chudých lidí a tím znovu vygradují všechny negativní jevy.
V České republice začne fungovat v příštích letech 5 vědeckých center. Vzniknou přitom především za evropské peníze. Půjde celkem o 19 miliard korun. V Česku bude například velmi výkonný laser s názvem ELI nebo Centrum Biocef ve Vestci u Prahy, kde se budou vědci zabývat třeba lidským genomem. Více už Jan Kříž, ředitel odboru řízení operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na ministerstvu školství.
Evropská komise schválila celkem 5 velkých výzkumných projektů, a to konkrétně projekt, který se jmenuje ELI, který se věnuje výzkumu v oblasti laseru. Má se nainstalovat největší laser vlastně ve střední Evropě. Dalším v pořadí je projekt SEITEC, Středoevropské technologické centrum, který má za cíl vlastně propojit výzkum v oblasti živé a neživé přírody. Výstupem mají nové materiály, biotechnologické produkty. Třetím projektem, o kterém bych se zmínil, je projekt ICRC, kde je žadatelem nemocnice svaté Anny v Brně, a kde má vlastně vyrůst super klinika, včetně tedy samozřejmě výzkumných iniciativ vedoucích k výzkumu v oblasti například umělého srdce. Dalším projektem, čtvrtým, je projekt IT4i, v rámci kterého se má instalovat na Ostravské univerzitě největší počítač, superpočítač vlastně ve střední Evropě, který má pomoci simulovat různé procesy modelování. Přidaná hodnota se projeví v oblasti různých předpovědí, například povodní, znečištění ovzduší a tak dále. V minulém týdnu byl schválen projekt BioCEF, Biomedicínské centrum, které se také věnuje oblasti biomedicíny. Je specifické tím, že tam je vlastně takzvaná myší klinika, která má pomoci zkoumat různé oblasti s dopadem do například vynálezu oblasti CEF, oblasti nahrazení implantátu a tak dále. V nejbližší době by měl být schválen projekt, kterému se říká pracovně SUSEN a jinak se jmenuje tedy udržitelná energetika. A ten se věnuje oblasti jaderného výzkumu. Výstupem tohoto projektu by měly být vlastně nové metody, poznatky v oblasti vývoje jaderných reaktorů čtvrté generace.
Jak Česká republika se podílí na financování a vůbec chodu těchto center?
Česká republika má na starosti operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Je pověřena vlastně řízením tohoto programu, konkrétně tedy Ministerstvo školství. A v rámci tohoto programu se právě realizují tyto velké projekty. Ty mají své žadatele, konkrétní příjemce dotace, když to jsou výzkumné ústavy nebo univerzity. A hlavní odpovědnost samozřejmě na realizaci těchto projektů je na těchto příjemcích dotace. Chceme za to vidět, že ty vědecko-výzkumné v uvozovkách paláce opravdu budou postaveny a hlavně, že budou zavedeny výzkumné programy a že ty projekty budou fungovat a přinášet tu přidanou hodnotu v podobě nových vynálezů, které ve svým důsledku nakonec pomohou České republice ve vyšší konkurenceschopnosti.
Jak je vlastně obtížné získat peníze na takovéto vědecké projekty?
Za těmi příjemci našimi je strašně dlouhá cesta přípravy těch projektů. To, že se dotace schválily v roce 2011 za všechny vlastně ty projekty, tak to je jenom ten vrchol. Ty přípravy probíhaly několik let dozadu a je zatím strašně práce. Česká republika může být hrdá na to, že se podařilo tyhle ty velké projekty na evropské úrovni schválit. Není tady jiný příklad státu z Evropské unie, který by v takovémto velkém formátu měl takto velká výzkumná centra.
Jako hlavní účel těchto center vidíte spíše to, že se budou čistě věnovat té výzkumné práci, nebo v tom spatřujete také jistou propagaci české vědy do zahraničí?
Já si myslím, že obojí. Jednak samozřejmě z těch center by měly padat výstupy, které pomůžou české ekonomice a které nám pomůžou opravdu v té konkurenceschopnosti. To za prvé. A za druhé, ta centra musí být prestižní, musí se ukázat v tom světle, aby přišly další věci a aby ta centra byla vůbec udržitelná.
Na některých vědeckých centrech se podílí i Akademie věd České republiky. Pokračuje její předseda Jiří Drahoš.
Pokud jde o projekt toho obřího laseru, tedy projekt ELI, je celý v gesci Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, je tam vybudovaná celá struktura, která samozřejmě ve spolupráci s Evropskou unií, ve spolupráci s partnery z Rumunska a Maďarska, protože tam by měla vzniknout další dvě vědecká centra s poněkud odlišným zaměřením než to pražské nebo břežanské, tak tam ten fyzikální ústav je vlastně ten, který je zodpovědný za přípravu toho projektu.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už následuje přehled denního tisku. Vedle mě je už připravený Josef Kubečka.
Zákon o církevním majetku může být pandořinou skřínkou pro ministerstvo kultury, varuje deník Právo. Pokud ji ministerstvo kultury pomyslně otevře odsouhlasením zákona o vyrovnání státu s církvemi, mohl by tak stát přijít o některé památky, hrady na severu Moravy a tisíce hektarů lesů. Jednalo by se třeba o hrad Bouzov, zámek Bruntál nebo lázně Karlova Studánka. Všechny tyto památky chce vrátit řád německých rytířů, který přišel o majetek už před druhou světovou válkou, kdy ho zabavili nacisté. Současný návrh by měl řešit i některé případy navrácení majetku církvím před rokem 1948. Jak ale deník Právo uvádí, nejednalo by se o prolomení Benešových dekretů a tak se laviny žádosti ministerstvo kultury neobává. Vědci z lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně vyvinuli metodu, která pomůže mnohem dříve odhalit zhoubný nádor lymfatických uzlin, píše Mladá fronta Dnes. Léčba tak může začít v raném stádiu, kdy se lze vyhnout nešetrnému ozařování a chemoterapii. Svůj objev si čeští vědci nechali patentovat. Hemato-onkologická klinika Masarykovy univerzity už s výsledky výzkumu týmu Borise Tichého pracuje, uvádí deník. Lymfomy plášťových buněk podle Borisa Tichého patří k nejzákeřnějším a také velmi obtížně léčitelným typům nádorů. I když se je podaří s pomocí chemoterapie či ozařování potlačit, tak nad nimi nikdy docela nezvítězíme a oni začnou časem, aniž by měli ohrožení lidé sebe menší potíže, opět útočit. Někdy už do 6 měsíců, jindy až za 5 let, vrací se ale vždy, cituje Mladá fronta Dnes tohoto vědce. Jeho metoda analýzy DNA podle listu umožňuje s velkou přesností a zejména s nesrovnatelně větším předstihem než dosud předpovědět, že v krvi již jednou léčeného či stabilizovaného pacienta opět kolují nádorové buňky. Brněnský objev je podle deníku velmi významný i proto, že metoda je mimořádně přesná. Nemoc včas odhalí v 80% případů, to je o 20% víc než dosavadní způsoby, dodává Mladá fronta Dnes. Policie podle Lidových novin prověřuje podezřelé okolnosti zadání mnoha milionové zakázky na ministerstvu školství. Minulý týden vtrhli do pražské centrály ministerstva detektivové z protikorupční policie a z úřadu odnesli několik počítačů a veškeré dokumenty z připravované zakázky na podporu výzkumu a vývoje, píše list. Potvrdil to Marek Belko, vedoucí jihočeské expozitury protikorupční policie, která má kauzu od počátku na starosti. Provozování databáze, která kontroluje využívání státních prostředků na vědu a výzkum, tento rok končí. Na její pokračování měl být původně v prosinci vypsán mnohamilionový tender a právě jeho příprava nyní detektivy zajímá, píše Lidové noviny, podle kterých bližší informace policie nechce sdělovat. Čeští lingvisté vytvářejí online elektronickou encyklopedii českého jazyka, hotová má být v roce 2015. Projekt mapuje všechny gramatické jevy češtiny, ale zahrnuje i nahrávky gest a nářečí, informují Hospodářské noviny. Dílo se rodí na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pracuje na něm skupina 80 českých i zahraničních jazykovědců. Demoverze encyklopedie bude podle listu zdarma. Plná verze, určená především školám, univerzitám, lingvistickým pracovištím či překladatelům, bude za poplatek. Například, když si někdo zadá heslo přechylování, encyklopedie vyhledá, jak tento jev v češtině funguje, vývoj přechylování od 10. století, kdy čeština vznikla, co o něm píší bohemisté v různých obdobích a také to, jak se přechylování vyvíjí dnes, řekl deníku Petr Karlík, filolog z Masarykovy univerzity a jeden z hlavních autorů projektu. V encyklopedii bude možné najít i nahrávky gest a nářečí ve zvuku i obrazu.
Další zajímavé články najdete na naší internetové adrese www.radio.cz. Do domu Raymonda Snockhause ve Westu dříve nebo později zavítá snad každý Čech, který přijede do Texasu. Raymond Snockhause je totiž od roku 1994 honorárním konzulem České republiky v Texasu a od roku 2003 působí i jako generální honorární konzul ve Spojených státech. Chlubí se tím, že oba jeho rodiče pocházejí z Česka a Čechy považuje za ty nejlepší lidi v celé Americe. Za svou mnohaletou práci ve prospěch České republiky získal jednu z letošních cen ministra zahraničních věcí Gracias Agit. Milena Štráfeldová při té příležitosti s Raymondem Snockhausem natočila rozhovor a jako většina českých krajanů ve Spojených státech v něm i pan Snockhaus občas přešel z češtiny do angličtiny.
Češi v zahraničí.
Moje maminka a tatínek, oni přijeli do Ameriky a všechno, co my jsme dělali jak děti, všechno bylo české.
Kde jste žili?
Na to malé město West. A my jsme tam pracovali a každý tam byl český. My jsme nemluvili anglicky, všechno bylo česky. Moja maminka, ona byla dobrá maminka a tatínek byl kovář. My jsme pracovali v Česku prácu a můj tata to měl moc rád. On možel pracovat, jak on sel a možel mít peníze, jak on sel, víš.
Odkud pocházel tatínek? Kde se narodil?
Lutava, near Trebon.
A maminka?
Ostrava.
Severní Morava.
Morava, jo. Já jsem půl Bohemian a půl Moravec.
Měli jste tam českou školu ve Westu?
Děti nemohli mluvit anglicky. My jsme šli na katolické školy a ty sestry byly české sestry. Takže jo, oni nás učili česky, ale všechno bylo české.
Kdy jste se naučil anglicky?
Já jsem byl na škole, ty sestry nás učili anglicky, jo. A můj tatínek, on neměl žádnou školu. Byli chudáci, neměli peníze, ale oni pracovali a Ježíš vždycky tam byl a very religious a moc pracovali, ale a měli freedom. Oni to moc měli rádi. So, je všechno bylo, my jsme pracovali. A
jak jste pracoval vy?
A jak já jsem pracoval? Tož já jsem byl, jak se to říká, advokát.
Advokát.
Pro Gulf Oil Corporation. Já jsem pro nám pracoval 31 years. And potom já jsem pracoval pro druhou, ale 14 years. A potom já jsem retired. Já nevím, jak se to říká na česky.
Penze.
A potom moja žena umřela 1997. Měsíc later, Clarissa, její muž umřel. A potom dva roky já jsem ho našel a my jsme se oženili a tady na Česky, na Magdalena, kde můj stařiček a stařenka se oženili na Magdalena. Potom my jsme se tam oženili taky. A
kde dnes žijete? Stále ve Westu?
Jo. Na Westu a my máme plac na Houstonu taky a já tam ještě mám práci, jo. Ale já nepracuji, já jsem lenoch.
Nejste lenoch. Vy jste mnoho let honorární konzul v Texasu. Co vás k té práci přivedlo?
My jsme české lidi a já vím, jak moja maminka, tatínek, staženka a naše rodina, každý musel pracovat. Oni byli dobrý a jsou dobré lidi. jak oni tam přišli, neměli nic. Ale dneska všechno to zemi tam mají. Ta práce, tačínek musí se tam žul, chce každý den, ale on to měl moc rád, on dělal peníze. Koupili země, víš, vždycky koupili země a potom oni měli hodně země.
Musíte mít rád své dědictví a své lidi. A když máte hluboký respekt ke svým tradicím a ke své rodině, ke svým předkům a svým zvykům, stane se to součástí vašeho života. My si ceníme toho, co nás naučili naši rodiče a prarodiče. Já proto mám rád naše lidi a vážím si jich. Češi jsou dobří lidé, patří k nejlepším v Americe. Zaměstnavatelé si Čechů moc považují, protože vědí, že jsou to dobří, čestní a tvrdě pracující lidé. Jsou velmi vzdělaní a skvělí pracovníci, zkrátka dobří lidé.
Máte jako honorární konzul hodně práce?
Ano, pracuje od rána do večera. Je to hlavně zásluha mé ženy Clarissy, ona je v tom mnohem lepší než já. Na návštěvu k nám chodí mladí lidé, trávíme s nimi hodně času. Clarissa připraví koláče, kávu, becherovku nebo slivovici. Bereme je jako svou rodinu. Chceme se o nich co nejvíc dozvědět. Bývají u nás 2 i 3 hodiny. Vyptáváme se, kde se narodili, co dělají a s kým se poznali. Tak se dozvíme spoustu informací a zůstáváme v kontaktu. Poznali jsme tak například jednu mladou ženu, se kterou jsme se velmi spřátelili. Když měla mít dítě, vrátila se zpátky do České republiky. Narodila se jí holčička a ona jí dala jméno Clarissa. To byla pro nás velká pocta. Máme je všechny rádi a vážíme si jich a myslím, že je to vzájemné. Chováme se k ním pěkně, hodně jim pomáháme, když mají nějaké problémy nebo když se vydávají někam na cesty. Sami jsme byli mladí a nezapomínáme na to. Pomáhám jim svými zkušenostmi i svými finančními zdroji, svými kontakty. Děláme zkrátka všechno, co můžeme, pro spoustu lidí, kteří mají problémy. Je to věc vztahu k nim. Máme rádi své kořeny. V Texasu je každý týden, každý víkend nějaká česká akce. Lidé se setkávají, tancují, zpívají, tradice jsou stále hodně živé. Návštěvníci, kteří k nám přijíždějí, se tomu hodně diví. Minister Schwarzenberg, když byl u nás, viděl, jak jsou všichni nadšení. Řekl nám, že ani nevíme, co tu máme. My se zkrátka vracíme o 150 let zpátky, slavíme stejné svátky, udržujeme stejné zvyky, zpíváme stejné písně. Vyprávím o tom mladým Čechům. Zpíváme tu písničky, které nikdy neslyšeli. Ptají se, zda jsou české. Jasně, že jsou české. Takže my se tu snažíme uchovat staré české tradice. Velmi si vážíme toho, že naši rodiče byli Češi. Považujeme to za boží požehnání. Jsme na to velmi pyšní. A máme s českými lidmi výborné vztahy, všichni jsou ohromně přátelští. I spolupráce s ambasádou je výborná, všichni to jsou báječní lidé, bereme to opravdu jako velké požehnání.
A to už je z dnešní relace všechno. Od mikrofonu Rádia Praha vám přeje pěkný den Jan Charvát. Při poslechu dalších pořadů se těším na slyšenou.